Baie baie dankie. Baie dankie Nico. Ek het amper gedog as iemand hulle hand opsteek vir daai bottel gaan hy eers sê as jy my kan sê wat hier in is of was dan sal ek hom vir jou gee en dit sal dalk moeilik gewees het. Hartlik goeiemôre aan elkeen van julle. Ek groet julle hartlik maar ook met 'n tikkie hartseer omdat die laaste een is. Dit voel asof die eerste een net nou die dag was. So baie baie dankie vir elkeen wat gekies het om vanoggend hier te wees om hierdie ervaring wat ons gedeel het en wat julle gedeel het met klomp ander sprekers ook af te sluit met hoe dit begin het, met aanbidding. Ons verstaan daar is die wat nie kan wees nie, want pa of ma of broer of sister het gesê, ons pak en ons ry nou, so dit is wat dit is, maar ek is bly dat julle hier is. Ons het begin donderdag aand en ons het gesels oor meer as woorde en ons het gesê uit die Bybel uit is Jesus se begeerte vir ek en jou om hierdie hele kampvergadering ervaring waar ons soveel woorde sou inneem, preke, liedere, getuienisse, gebed, om dit meer as woorde te maak, iets wat ek en jy uitleef, soos ons op die rots bou wat Jesus is. Nou is die vraag, aan die laaste aanbieding van hierdie kampvergadering, hoe gaan ons nou vorentoe? Hoe gaan ons nou vorentoe? Hoe gaan ons nou vorentoe om God te lof en te eer as sy skepping? Want morgenoggend is daar nie oggenddiens om na uit te sien nie. Môremiddag is daar nie 'n middagdiens om na uit te sien nie. Môre aand is daar nie 'n aanddiens om na uit te sien nie. So hoe hou ons nou die geestelike momentum wat ons ervaar het en opgebou het gedurende ons tyd saam met God en saam met mekaar tydens ons ervaring hier by kampvergadering? Hoe gaan ons nou vorentoe? En vanoggend in een woord en nie net drie punte daarna, en dan is ons klaar, in een woord, volharding. Volharding. Volharding is vir my so 'n kragtige woord, want het vat so baie saam in een woord. En in Engels is daar nie eers net een woord om volharding te beskryf nie. In Afrikaans is 'n kort samenvatting van volharding se betekenis die volgende. Om ten spuite van probleme of uitdagings steeds voort te gaan. Standvastig of volhou met wat begin is. Volharding. En baie keer wanneer ons praat oor iets so kragtig, maar nog steeds so 'n bietjie abstrakt of teoreties soos volharding, is dit baie nuttig om na die skrif te draai en na van daai karakters van ouds te kyk en te sien hoe het volharding gelyk in hulle lewens en hoe kan dit in ons lewens ook lyk. Luister saam met my na een so karakter vanoggend. Net drie punte en dan is ons klaar. Blaai saam met my na Numeri hoofstuk 13. Numeri hoofstuk 13. Numbers chapter 13. Numeri hoofstuk 13. En dit is 'n baie asemrowende toneel. Israel het nou net uit Egipte uitgekom. En God het aan hulle 'n beloofde land beloof. En nou staan hulle hier op die grens van die beloofde land. Dis waar hulle nou is. En dis waar ons nou saam met hulle staan. Numeri hoofstuk 13 vers 1 en 2. Die Here het vir Moses gesê: "Stuur manne om Kanaan wat ek aan die Israeliete sal gee te verken. Uit elke voorvaderlike stam moet jy een stuur wat 'n leier onder hulle is." Hulle maak reg, verkenners, spioene. En belangrik hier sê God aan Moses, hulle moet die land gaan verken wat ek aan hulle sal gee. En dan is daar 'n lang lys van name en stamme. En dan gaan hulle in hierdie beloofde land in. En hulle gaan kyk hoe dit is. Hulle gaan kyk na die stede, hulle gaan kyk na die mense, hulle gaan kyk na die agrikultuur van die land, hulle gaan kyk na die vrugte. Hoe is dit? En dan leer ons na 40 dae kom al hierdie 12 spioene terug en dan kom gee hulle 'n verslag. Luister saam met my in Numeri 13 26 tot 28 na hierdie verslag. 12 van hulle uit die stamme, leiers in hulle stamme, by the way, dis nie net 'n hier jy nie, dis leiers in hulle stamme. Hulle kom terug met 'n verslag. Luister na Numeri 13 26 tot 28. Die verkenners het toe by Moses en Aaron en die hele vergadering van die Israeliete by Kades in Paran woestyn aangekom. Daar het hulle aan Moses, hulle en aan die hele vergadering verslag gedoen en vir hulle die vrugte van die land gewys. En ons hoor daar soos 'n druiwe 'n druiwe tros wat twee moes dra aan 'n strok. Dit was indrukwekkend geweest. Hulle het aan Moses gerapporteer en gesê: "Ons het in die land gekom waarheen U ons gestuur het. Dit loop oor van melk en honing en hier is van sy vrugte. Maar daar is mense wat in die land woon. En hulle is sterk en die stede is versterk. En hulle is baie groot en ons het selfs die nageslagte van Anak daar gesien wat giants was wat hulle daar gesien het." En dan in vers 30 tot 31. Daar's twee manne in hierdie 12 wat luister na hierdie verslag. Hierdie verslag van 'n land wat God beloof het om vir die Israeliete te gee. Hy het beloof, hy het gesê, ek gaan dit vir julle gee. En dan kom hulle met hierdie verslag en sê, ouens, dis beautiful, maar, ja, ek weet nie wat het gemaakt. Die mense is sterk, hulle stede is sterk, I don't know wat gaan aan. En mense begin opgesweep raak, en sê, oh no, wat gaan nou aan? Luister saam met my in nummerie 13, 30 tot 31, Caleb. Caleb het echter die manne wat met Moses gepraat het, stil gemaakt. En gesê, ons moet beslis optrek. Ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan dit doen. Maar die manne wat saam met hom gegaan het, het gesê, nee. Nee, ons kan nie teen daardie mense optrek nie, want hulle is sterker as ons. Nou, hoe werk dit? 12 spioene gaan in dieselfde beloofde land in. Dis nie net enige land, maar dis net gaan kyk of daar Airbnbs is, gaan kyk of daar 'n volstasie is met goedkoop diesel nie. Hulle gaan in 'n beloofde land in, 12 van hulle. Hulle sien dieselfde goed. Hulle sien dieselfde mense. Hulle sien dieselfde stede wat versterk is. En tog kom 10 van hulle terug en hulle sê, ouens, ons kan dit nie doen nie. Vergeet daarvan. Kom ons gaan maar terug, pak op, gaan huis toe. En Caleb staan op. Hy het gesien wat hulle gesien het. Maar hy staan op en hy sê, ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan dit doen. Waar kom die verskil in? Wat het die verskil tussen hom en die ander 10 en Joshua, by the way, gemaak? Hier is ons eerste punt. Caleb wandel in geloof en nie in sig nie. Caleb wandel in geloof en nie in sig nie. He walks by faith and not by sight. Hulle tree die land in en hulle sien net uitdagings. Maar hy tree daai land in en hy sien dit van die begin af as die beloofde land. En hy sien dit deur oë van geloof. Hy sê vir homself, God het ons hierdie land beloof. So kom ons kyk, hoe gaan dit werk? Hy wandel in geloof en nie net op sig nie. En omdat hy hierdie beloofde land ingaan en hy volhard in geloof. Hy wandel in geloof en nie sig nie. Waar hulle probleme gesien het, sien hy moontlikhede. Waar hulle uitdagings gesien het, het hy geleenthede gesien. Waar hulle nederlaag en mislukking gesien het, het hy oorwinning gesien. Sien julle die verskil? Want hy wandel in geloof, hy sien met die oë van geloof en nie net sigtelik wat voor hom is nie. Caleb het verhard in geloof. Hy het volhard deur geloof. Hy het 'n lewensvisie, 'n lewensuitkyk omhels wat ingelig is deur die beloftes van God. Dit is hoe jy en ek gaan volhard deur geloof wanneer ons van hier af in die res van ons lewens nou verder ingaan. Caleb het 'n lewensuitkyk omhels wat ingelig was deur die beloftes van God. En dit het die heeltemal verskil gemaak tussen hom en die ander. Caleb en ek en jy volhard deur geloof. Geloof wat nie net sien wat ander sien nie, maar met die oë van God se beloftes kyk. Caleb het volhard deur geloof. Dan tel ons weer die storie op, maar 45 jaar na daai ervaring. Want jy onthou, Israel moes omdraai. Israel moes omdraai en hulle moes teruggaan. Die Here het gesê, julle is nie reg nie. Julle moet omdraai. En hierdie geslag wat getwyfel het en gekies het om te murmureer, julle gaan nie die beloofde land sien nie. So Caleb is deel van daai geslag. So soos hulle wandel, sien hy daai geslag uitsterf, maar hy bly staande. 45 jaar later vind ons die volgende in Josua 14 hoofstuk 7. Blaai saam met my, gaan op jou toestel na Josua hoofstuk 14 vers 7. En Caleb is aan die woord. En hy gesels met Josua wat oorgevat het by Moses. En hy sê vir Josua: Ek was 40 jaar oud toe Moses, die dienskneg van die Here, my uit Kades Barnea gestuur het om die land te verken. En ek het aan hom verslag gedoen volgens my oortuiging. Ek het aan hom verslag gedoen volgens my oortuiging. En dan sê hy in vers 10 en 11: En nou, kyk, die Here het my laat leef, soos hy gesê het. Nou reeds 45 jaar nadat die Here hierdie woorde vir Moses gesê het, toe Israel nog in die woestyn rondgetrek het. En dan sê hy vir Josua: En nou kyk, ek is vandag 85 jaar oud. Ek is vandag nog net so sterk soos op die dag toe Moses my uitgestuur het. Soos my krag toe was, so is my krag nou om vir oorlog uit te trek en terug te keer. Hy is 85 jaar oud. Hy is nou net in die beloofde land. In plaas van aftree, kies hy om op te tree. Want daai volharding in geloof was nie net iets wat hy geglo het nie. Dis nie net beloftes wat hy van geweet het en saam met hom gedra nie. Hy sê hierso: Ek het aan Moses verslag gedoen volgens my oortuiging. According to my conviction, sê hy. Daai geloof, dit wat hy geleer het, geweet het van God se beloftes vir die lewe, het dieper gegaan as net 'n verstandelike beseffing van God se beloftes. Dit het 'n oortuiging geword, 'n geloofs-oortuiging. Ek en jy het al mense ontmoet wat oortuig is. Die karakter, die doelgerigtheid van hulle lewens lyk net anders. Jy weet, daai persoon is oortuig. Partykeer glimlag van ons vir Greta Thunberg, wat van hulle jong ouderdom af allerhande dinge doen, op skepe gaan en Greenpeace doen en op plekke gaan lê waar sy nie moet lê nie en in hegtenis geneem word want sy is op hierdie skip en so aan. En baie keer lag ons vir al die ding wat sy aanvang, maar sy is oortuig. Sy is oortuig van haar saak en sy leef daai oortuiging uit. Caleb het nie net volhard in geloof nie, maar hy het volhard deur oortuiging, 'n geloofs-oortuiging. Dit het deel van sy wese geword. Dit het deel geword van wie hy was. God se beloftes het hy gehoor, hy het dit verstaan, hy het dit ingeneem en dit het deel geword van sy oortuiging. Caleb het volhard in oortuiging. Soveel so dat 45 jaar lank van woestyn kom hy nou tot die beloofde land. 85 jaar oud en hy is nog steeds volhardend in geloof. En hy oortuiging en sê vir my, geef my daai land. En dit was 'n heuwelagtige land, by the way. Hy's 85 jaar en hy sê vir my, geef my daai land, ek is nou nog reg. Want God het dit beloof. Geloofs oortuiging het pos gevat in Caleb. En jy kan gaan lees in Rigters 1. Hy het alles gedoen wat hy gesê het hy wil doen op 85 jaar. Volhard deur geloof en volharding deur oortuiging. Dit is wat ek en jou gaan deurdra. Alles wat jy hier gehoor het, alles wat jy hier ervaar het, al die woorde en al die emosie wat saam met dit gaan, laat dit jou oortuig, diep binne jou, geloof en oortuiging. En dan die laaste punt van vanoggend. Weereens gaan ons terug na Numeri toe, en die keer Numeri hoofstuk 14, nou was Numeri 13, nou is dit Numeri hoofstuk 14 en vers 24. Numeri 14 en vers 24. Die keer is dit nie Moses wat praat nie, dis nie Josua wat praat nie, dis nie Caleb wat praat nie, maar is God wat praat. En hy praat oor Caleb. Luister wat God te sê het oor Caleb. Maar wat my dienskneg Caleb betref, omdat hy 'n ander gees openbaar het. Wow. Omdat hy 'n ander gees openbaar het en my met volharding gevolg het, sê God, sal ek hom inbring in die land waarheen hy gekom het. Sy nageslag sal dit in besit neem. God kyk na Caleb in sy volharding van geloof, in sy volharding van geloofsoortuiging, en hy sê, hier in Caleb is 'n ander gees. Hier is 'n ander gees in Caleb. Hy sê, dis my gees wat in Caleb is. Maar kom ek stel voor aan jou vanoggend, dat die gees wat in Caleb was, was 'n gees van diensbaarheid. Dit was 'n gees van diensbaarheid. Dit was 'n gees wat aktief geblei het in die uitbeoefening van sy geloof. Dit is wat ek en jou gaan deurdra in hierdie volgende paar dae, weke, maande, tot die volgende kampvergadering. Ja, geloof in God se beloftes is belangrik en neem tyd om in sy woord dit te verken, sodat jy weet wat die beloftes is. Ja, geloof wat oorgaan in 'n geloofsoortuiging wat diep in jou wese is, is belangrik. Maar dit beteken niks as dit nie oorgaan in diensbaarheid nie. As dit nie oorgaan in 'n verspreiding en 'n deel van die evangelie en die ervaring wat jy hier gehad het by kampvergadering nie. Dan gaan daai geloof en daai oortuiging binnekort begin droër en droër en droër raak en uiteindelik net wegkwyn. Wanneer ons aktief die geloof wat ons het en die oortuiging wat ons het vat en ons leef dit uit in groot maniere, maar baie keer in klein maniere. Moedig 'n kamermaat aan om na Jesus toe te draai. Moedig familie aan wat nie dit kon maak om na Jesus toe te draai. Deel met 'n kamermaat, deel met 'n vriend, 'n vriendin wat nie saam met jou hier kon wees nie, wat jy ervaar het hier, wat jy geleer het van Jesus, wat jy geleer het en ervaar het om saam te ontbid. Volharding deur diensbaarheid. Gaan terug na jou plaaslike gemeente toe en kyk hoe jy betrokke kan raak. Want wanneer ons iets uitleef wat ons glo en waarvan ons oortuig is, soos ons dit uitleef, word daai geloof sterker, word daai oortuiging sterker, word die diensbaarheid nog sterker. En dan is daar in plek van 'n bose krimloop van net alles vergeet wat ons hier ervaar het, word daar 'n sterker kringloop wat die heeltyd homself voed en jy groei en jy gaan vorentoe. En weet jy wat? Mense begin dit raak sien. Jou familie begin dit raak sien. Jou vriende begin dit raak sien. Jou werkskollegas begin dit raak sien. Hulle sê iets het hier gebeur en iets is anders. Ek dink ek wil meer weet. Sonder dat jy dalk selfs woorde moes gebruik het, sien hulle iets het hier gebeur. Hier's 'n Caleb wat plaasgevind het hier. Kan ek julle eenvoudig vanoggend aanmoedig, aanraai, soos ek myself probeer bemoedig, soos ek my vrou probeer bemoedig, wanneer ons saam godsdienst hou, om daardie geestelike momentum vorentoe te neem van hier af. Dat dit nie net by een oor in was en 'n ander uit nie. Vra God vir volharding in geloof. 'n Geloof wat nie handel volgens sig nie, maar volgens geloof. Volharding deur geloof. Volharding deur oortuiging. Maak dit wat jy gehoor het en ervaar het jou eie, in jou eie wese. En volharding deur diensbaarheid. Leef dit uit. Laat dit gesien word in jou lewe. En net voor jy dink, okay, ek het dit. Nou moet ek uitgaan en it's all up to me and I must just do this now. Wag. Ons sluit af met Filippense 2 vers 13. Filippense 2 vers 13 sê eenvoudig vir ons: soos jy hierdie volharding wil aanpak, sê dit vir ons, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Dis waar dit begin. Dit begin nie net met ek en jy, we're just going to grit our teeth and say, okay, I've got this, let me just take this tick box and I'm just going to live and I'm going to do this. Nee. Dit is te ver voor uithardloop. Dit begin met oorgawe. Filippense 2:13, want dit is God wat julle gewillig maak en dit is God wat jou bekwaam, wat jou toerus om sy wil uit te voer. Dit begin met 'n oorgawe aan God in jou. Ons het geleer, daar's 'n Vader wat wag vir jou gebede. Ons het geleer, daar's 'n Jesus wat vir jou gesterf het en jou identiteit gee en jou verlos het. Ons het geleer, daar's 'n Vader en 'n Jesus wat sy Gees vir jou wil gee binne in jou. Volharding deur geloof. Volharding deur geloofsoortuiging en volharding deur diensbaarheid. Alles God wat jou gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Volharding. Kan ek jou nooi vanoggend, as dit jou begeerte is, om te sê, Here, hier is ek. Ek wil voortbeweeg in volharding. My hart is nie altyd gewillig nie, maar maak my hart gewillig. Ek voel nie altyd bekwaam en toegerus nie, maar bekwaam my en rus my toe, want ek wil volhard in geloof, in oortuiging en diensbaarheid. As dit jou begeerte is, kan ek jou nooi om saam met my te staan. En dan bid ons saam en vra die Here om ons te vul met sy gees, te bekwaam, toe te rus en ons gewillig te maak. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, dankie dat ons nie al die dinge alleen hoef aan te pak nie. Want ons kan nie. Ons is gebroken, ons is onwillig op die beste van tye. Ons het hulp van bo nodig, van buite onsself. Dankie vir die belofte dat U ons wil gewillig maak, dat U ons kan gewillig maak en ons toerus om te volhard tot U kom, om ons te kom haal. Here, elke persoon wat nou staan ter antwoording van die roeping om te volhard en oor te gee aan U, ek wil hulle aan U opdra. U alleen weet watter omstandighede hulle nou terug na toe gaan. Wat vir hulle wag, watter uitdagings, watter veel eisendheid die lewe hulle nou gaan bied. Ek bid Here dat dit hulle nie omver sal gooi nie. Dat wat hulle hier ervaar het sal vorentoe kan gaan. Dat U hulle sal toerus en bekwaam en gewillig maak om te volhard in geloof, in oortuiging en in diensbaarheid. Here, gebruik ons om wie ook al binne ons invloed te kom, saam met ons voor te berei vir U koms. Wanneer ons volharding vervulling sal vind en ons die vrede en die vreugde en die vrugte daarvan sal werp wanneer ons saam met U in U koninkryk is. Ons sien uit na daardie dag. Help ons om te volhard in U tot dan. En saam met mekaar. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.